Eşitleýär Azatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 1-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güne. Habarlar günüli gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Özbekistanda Kerimovun ýagdaýy barada resmi taýdan maglumat berilmeýän mahaly garaşsyzlyk güni münasibetli geçirilýän dabaralaryň germi çäklendirildi.
Özbekistanyň garaşsyzlygynyň 25-nji ýyl döwümi sebäpli gutlug eberen regional liderleriniň arasynda Türkmenistanyň prezidenti hem bar.
Ýapon we türk kompaniýalarynyň konsorsiumy Türkmenistanda bahasy 1,7 milliard amerikan dollaryna barabar bolan gazy gaýtadan işleýän zawody gurýarlar.
Türkmenistanyň neft gaz toplumynyň resmi maglumatyna görä, bu zawodda tebigi gazdan ýokary hilli benzin öndürilýär.
Azerbaycanın dövlet eýçiliginäki Nevit kompaniýasy Sokır, Türkmenistan bilen Azerbaycanın arasındaky toprak davasının yakın gelecekde çözülmegine umut bağlayar.
Reşit vapros razdeleniya dna Kaspiyskogo morya polnosiy potom reshatsa što komu prinadlejit.
Yarım saatlik habarlar günüli gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşitmegi bilen şart programmamyzyň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolan. 1-nji sentýabrda Özbekistan Sowet Soýuzundan garaşsyzlygyny almagynyň 25-nji ýyl döwümini belleýär. Bu dowara Özbekistany dolandyrýan prezident Islam Karimowyň ýagdaýy barada halk arasynda näme taýyklyklar dowam edýän mahaly geçirilýär. 28-nji awgustda Özbek hökümeti Karimowyň keselhana düşündigini eýlan edeli we onuň saglyk ýagdaýy barada resmi taýdan maglumat berilmeýär. Bu bolsa öňkü Sowet Respublikasy öz garaşsyzlygyny alany we ýurdun ýeketäk ýolbaşçysyny çalyşmak ugrunda Gidlin tağırlaların devam ediyenlik varıdı, spekulasiyaları güçlendirdi. Kavir tasdiklanmadık ve esaslandırılmadık medya mağlumatlarında Kerimov'un 29. augusta yoğulundu öngüsürülüyor. Ema Kerimov'un kiçiğiydi Lola Kerimova Tılayva 31. augusta sosyal medyada veren mağlumatında 78 yaşındaki kakasının diridiğini ve onun sağlığının qoğulaşıp bilecektiğini aytdı. Kerimov'un 1. sentyabrda Daşkentte qarışsızlık günü münasibetli geçirilecek ulu konsert davarasına qatnaşmağına araşilyadı. Emma şol konsert çäresi yatırılıp 1. sentyabrda geçirilecek beylik davaraların germi hem çäklendirildi. Türkiýanyň daşary işler ministrligi şu ýylyň 15-nji iýulunda bolan Harwy döwlet agdarylyşy synançygynyň ideýany ýurdun harwysyny arasalamagyň bir bölegi hökmünde türk guriýer we deňiz güýçlerinden ýene 820 sany adamyň işden boşadylandygyny aýtdy. 1-nji sentýabrda eýlan edilen bu maglumatdan ozal Ankara başa barmadyk Harwy döwlet agdarylyşy synançygyna gaýtagyl hökmünde öz ýaraglyk güýçleriniň eýem müňlerçe işgärini eýleýän wezipetinden boşadypdy. Onun arasında yukarı dereceli generallar ve adeti etkerler var. Şeylede Türk hükümeti başa varmadık harvi devlet ağdarlışı sinanşı bilen ağrı bağlanışının bağırdığını aydıp devlet edaralarının 80 min adamı işten boşattı. Avrupa Birleşik ve Birleşen Ştatlar Türkiye'deki bu tutsal edilmelerin ve işten boşadılmaların ağlavasının siyasi karşıdaşları gönüktürlendiğini aydıp öz aladalanmalarını beyan edip de. Birleşen Ştatlar İran bilen ýadro ulaşygynyň belli bir bölegini amalaşyrýar. Emma Birleşen Ştatlar tarapyndan İrana garşy girdilen bir taraplaryň sanksiýalar öz güýjünde saklanyp galýar we olar Tehran üçin uly böwet bolmagyna galýar diýip Orsetli ýokary dereceli diplomat Rus neşrine beren maglumatynda aýtdy. Tehrana sapar eden Orsetiň daşary işler ministriniň ornatory Sergey Ryabkov 31-nji awgustda TASS neşrine beren maglumatynda Birleşen Ştatlaryň administrasiýasy geçen ýyl ulaşykda gödöňni tutulan ähli zady başından soňuna çenli amala aşyrdylar. Emma bu zatlar onun öňe hereket etmedi diýdi. İran bilen ulaşygy gelmeden odal bar bolan we bir taraplaryň diýilip atlandyrylan sanksiýalaryň ählisi öz güýjünde saklanyp galdy. Bu bir taraplaryň sanksiýalar uly böwet bolmagyna alýar. Dollarda baglaşylan ulaşyklaryň islenigi Birleşen Ştatlaryň kontrol gullyklarynyň geçer we olar bu ulaşyklary durdup bilerler. Ryabkov bellidi. Owansanyň resmileri söwüşçileriň Logar welaýatynyň Etrap häkiminiň edarasyna hüjüm etmegi netijesinde adynyň 8 adamyň şol sanly, adynyň 6 Taliban söwüşçisiniň öldürilendigini aýdýarlar. Logar welaýat häkimi Muhammed Halim Fedayinin Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Çarhy Travynyň baş administrasiýasyna edilen hüjümden soň bolan çakmyşyklarda owan howpsuzlyk güýçleri 6 Taliban söwüşçüsünü öldürdi. Fedai çakmışıkların 1. Avgusta dağdan gürünü edilen devlet edarasının kolayında bombolu uluğun partladılma neticesinde başlandığına idiyar. Şeledol 2 saat devam eden çakmışıklarda oğan hopsuzluk güçlerinin bir ofiserinin yaralanandığını belledi. Pakistan 2 hepteden son özünün Owansan bilen serhedini gaýtadan açdy. Pakistan Owan serhedi bu sebebin golayında geçirilen ýürüýişler döwründe Owan protestçileri Pakistanyň baýdagyny otlandan soň ýapylypdy. 1-nji sentýabrda ýerden Pakistanyň ýarym harwy serhed goşuna Owansanyň Spinboldak bilen Pakistanyň Çaman şäherçeleriniň arasynaky serhed geçirilýäsini açdylar. Hormatly dinleýijiler, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiräýäs.